Kumekucha Afrika.
Nakuamkuu msikilizaji popote ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Hii leo ikiwa ni Jumanne tarehe 18 Oktoba mwaka 2022. Matangazo yetu alfajiri yanasikia pia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio kule Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo DRC, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunya huko DRC, na vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika habari zetu hii leo, tume huru ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CENI inawahakikishia wananchi kwamba uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Desemba mwakani utaendelea licha ya tashwishi zilizoibuka kuhusu mchakato huo.
Uchaguzi iko inatayarishwa na itafanyika ndani ya nchi yetu, tusiogope. Kuko 1,345 na vipande 8 milioni ya dolari yenye ilishapaniwa kwa komision elektorali.
Na katika habari nyingine, katibu mkuu wa Umoja Mataifa ameonya Jumatatu kwamba hali ya kaskazini mwa Ethiopia inazidi kudorora na haoni suluhu ya kijeshi ikifanikiwa kwenye mzozo huo.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa Washington. Lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Sande Shomari.
Kwa Umoja Mataifa alionya Jumatatu kwamba hali ya kaskazini mwa Ethiopia inazidi kudorora na haoni suluhu ya kijeshi ikifanikiwa kwenye mzozo huo. Umoja Mataifa uko tayari kuunga mkono Umoja wa Afrika kwa kila njia ili kumaliza jinamizi hili kwa watu wa Ethiopia, alisema. Tunahitaji kuanzisha tena kwa haraka kwa mazungumzo kuelekea suluhu ya kisiasa yenye ufanisi na ya kudumu, aliongeza. Vurugu na uharibifu umefikia viwango vya kutisha, mfumo wa kijamii unasambaratika, Antonio Guterres aliwaambia waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja Mataifa, akiongeza kwamba uhasama katika eneo la Tigray nchini Ethiopia lazima ukomeshwe sasa, ikiwa pamoja na kuondoka mara moja na kujiondoa kwa wanajeshi wa Eritrea kutoka Ethiopia. Mkuu huyo wa Umoja Mataifa alisema lazima kwa jumuiya ya kimataifa iungane pamoja ili kumaliza mzozo huo uliodumu kwa takriban miaka miwili, ambao umeua na kujeruhi maelfu ya watu na kuacha mamilioni kwenye ukingo wa njaa. Marekani inapanua mapambano yake dhidi ya washirika wa Al-Qaeda nchini Somalia na kuongeza awamu mpya ya vikwazo vya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na ushauri wa kijeshi kutoka vikosi vya Marekani ardhini. Wizara ya fedha siku ya Jumatatu ilifichua vikwazo vilivyolenga viongozi wanne wakuu wa Al-Shabab pamoja na watendaji sita, wote wanaosemekana kuwa wahusika wakuu katika mtandao unaoshtakiwa kwa kuchangisha fedha kwa ajili ya wapiganaji na kununua silaha. Kulingana na Marekani, mtandao wa magendo ulichukua fedha kutoka kwenye vyanzo mbalimbali, ikiwa pamoja na mashirika yasiyo ya serikali, kusaidia Al-Shabab kuzalisha wastani wa dola milioni 100 kwa mwaka na kusaidia kukuza ukubwa na uwezo wa kundi hilo la kigaidi. Ripoti ya mapema mwaka huu ya taasisi ya usalama yenye makao yake mjini Mogadishu, taasisi ya Hiral, iliyothibitishwa baadaye na makadirio ya kijasusi yaliyotolewa na nchi wanachama wa Umoja Mataifa, inaonyesha takriban robo ya fedha hizo au kiasi cha dola milioni 24 zinatumika kwa silaha pekee. Na rais wa Uganda Yoweri Museveni alisema siku ya Jumatatu kwamba mwanaye Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye amekuwa akijieleza wazi wazi hususan kupitia mitandao ya kijamii, hatakuwa akitumia mtandao wa Twitter yanapokuja masuala ya serikali. Hii ni baada yake kuibua utata kwa kutumia ujumbe kupitia mitandao ya kijamii iliyojumuisha tishio la kuvamia nchi jirani ya Kenya. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Jenerali Muhoozi Kainerugaba mwenye umri wa miaka 48 mara nyingi amezua utata kwa maoni yake kwenye Twitter, lakini jumbe zake zisizo za kidiplomasia mapema mwezi huu zilisababisha babake Yoweri Kaguta Museveni kuingilia kati. Ataondoka kwenye Twitter. Tuna mjadala huu. Twitter sio tatizo. Tatizo ni kile alichokiandika kwenye mtandao huo, kiongozi huyo mkongwe alisema katika mahojiano na kituo kimoja cha televisheni nchini Uganda. Lakini aliongeza kwamba Kainerugaba bado ataweza kuingia kwenye mitandao ya kijamii mradi tu ajizuie na kutoa maoni yake kuhusu michezo kwa mfano. Kuzungumza kuhusu nchi nyingine na siasa za kuegemea za Uganda ni jambo ambalo hapaswi kufanya na hatalifanya, Museveni aliongeza. Rais huyo alikuwa ameomba msamaha kwa Kenya mapema Oktoba baada ya Kainerugaba, miongoni mwa matamshi mengine, kuashiria kwamba angepeleka wanajeshi wake kuiteka Nairobi. Pia alimkosoa kiongozi wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa kutojaribu kuwania tena kiti cha urais kwa mara ya tatu katika uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka huu kinyume na katiba ya nchi hiyo, katika kile kilichoonekana kama uchokozi dhidi ya rais mpya William Ruto. Kainerugaba pia wiki jana aliomba msamaha kwa matamshi yake kutoka kwa Ruto, ambaye hafla ya kuapishwa kwake ilihudhuriwa na babake Museveni.
Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mamlaka nchini Nigeria inasema mama na bintiye mdogo waliuawa na watu wenye silaha ambao walishambulia kanisa wakati wa ibada ya Jumapili. Shughuli ya kuwasaka washukiwa iliendelea Jumatatu kufuatia ghasia katika kanisa la Celestio katika jimbo la Kogi ambalo linapakana na mji mkuu wa Nigeria wa Abuja. Jerry Omodara, afisa mkuu wa usalama wa jimbo hilo, anasema watu hao wenye silaha walifika kwa njia ya pikipiki na baadaye kuchoma madhabahu ya kanisa hilo pia. Ghasia za Jumapili zilizusha wasiwasi kuhusu usalama katika nyumba za ibada nchini Nigeria, ambapo takriban mashambulizi 7 yamelenga makanisa au misikiti kufikia sasa mwaka huu. Askari watatu wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa waliuawa na wengine watatu kujeruhiwa vibaya wakati gari lao lilipogonga kilipuzi kaskazini mwa Mali siku ya Jumatatu, msemaji wa Umoja wa Mataifa alisema. Wanamgambo wa Kiislamu wenye uhusiano na Al-Qaeda na kundi la Islamic State wamekuwa kiendesha uasi kaskazini mwa Mali kwa muongo mmoja uliopita. Askari hao wa kulinda amani walikuwa kwenye doria ya utafutaji na ugunduzi wa mabomu ya ardhini katika wilaya ya kaskazini ya Tesalt katika mkoa wa Kidal wakati waliposhambuliwa, msemaji Stephen Dujarric aliwaambia waandishi wa habari. Tunatuma salamu zetu za rambirambi kwa familia za walinda amani kwa wenzetu katika operesheni hii, na tunawatakia ahueni ya haraka wale waliojeruhiwa, Dujarric alisema. MINUSMA, jeshi la Umoja Mataifa la kuleta utulivu wa pande zote nchini Mali, kwa sasa lina wanajeshi wapatao 12,000 waliotumwa nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko nchini Kenya. Bunge la kitaifa la nchi hiyo Jumatatu lilianza kuwachunguza wote walioteuliwa kuwa mawaziri ili kupisha uapisho wao na rais wa nchi hiyo William Ruto endapo ataidhinishwa. Baadhi ya walioteuliwa wanachunguzwa kupitia vigezo vya uadilifu, uaminifu, tabia, kiwango cha mali wanazomiliki na rekodi za zamani katika utumishi wa umma kama vipimo vya kufaa kwao kushika nyadhifa hizo. Lakini kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera, baadhi wamejipata pagumu kuelezea mienendo yao katika afisi za umma walizoshikilia hapo awali.
Do hereby swear to testify on all matters in question until this committee.
Bunge la Kenya la kitaifa kupitia kamati ya uteuzi chini ya mwenyekiti wa spika wa bunge hilo Moses Masika Wetangula, kama ilivyofanya Jumatatu, itakuwa na jukumu la kuwachuja hao walioteuliwa 22 kuchukua nyadhifa mbalimbali za mawaziri. katika serikali ya Rais William Ruto.
There are a few preliminaries that will guide you to...
Ibara ya 232 ya katiba inahitaji mawaziri kuwa na maadili na viwango vya juu vya kitaaluma pamoja na uwajibikaji. Musalia Mudavadi, ambaye ameteuliwa kuwa mkuu wa mawaziri katika serikali ya Rais Ruto, amekumbana na vizingiti kadhaa vinavyopigia darubini mienendo yake akiwa waziri wa fedha wakati wa sakata la Goldenberg na akiwa waziri wa serikali za mitaa. Bwana Mudavadi amekanusha kuhusika kwake kwa vyovyote katika kashfa ya Goldenberg mwaka wa 1993 alipokuwa waziri wa fedha katika umri wa miaka 33. Kwa kujitetea, Bwana Mudavadi ameeleza kuwa kinyume na madai dhidi yake, yeye binafsi ndiye aliyesimamisha utapeli uliokuwa ukiendelea kwa kuipora serikali na kwamba aliondolewa shutuma hizo na tume iliyobuniwa na utawala wa rais wakati huo Mwai Kibaki.
And exonerate me and even laud me for having been.
Serikali ya Kenya ilipoteza kiasi kikubwa cha mabilioni ya fedha baada ya kuingia kwenye mkataba wa kibiashara na kampuni ya Goldenberg International iliyojihusisha na biashara ya dhahabu na kusababishia baadhi ya wakuu wa serikali kushtakiwa kwa ulaghai huo. Mudavadi alishutumiwa wakati huo lakini amekanusha madai hayo. Waziri mteuli wa mambo ya kigeni Alfred Mutua amejikuta chini ya shinikizo kuelezea madai ya sakata ya manunuzi ya magari 16 yanayodaiwa kununuliwa kwa njia ya ulaghai katika jimbo la Machakos alikokuwa gavana. Daktari Mutua amekanusha madai hayo akielezea kuwa utendakazi wake haukugubikwa na ulaghai wote. Aidha, Mutua ameelezea kuwa katika ziara yake ya kwanza nje ya nchi baada ya uapisho wake atazuru Saudi Arabia na mataifa mengine katika ukanda wa Guba kujaribu kutatua tatizo la unyanyasaji na kuchunguza hali ya raia wa Kenya wanaofanya kazi huko kutokana na ripoti za mateso zinazoendelea kuripotiwa katika vyombo vya habari vya Kenya.
It is quite a shame I found out that we've lost 85 Kenyans in the last 3 months.
Waziri mteuli wa maji, usafi wa mazingira na kilimo cha umwagiliaji Alice Wahome ameeleza kuwa Kenya inahitaji angalau shilingi bilioni 500 kuifanya inchi kuwa katika uwezo kujikidhi na kiwango cha maji. Aden Duale, mbunge wa Garissa mjini na sasa waziri mteuli wa ulinzi, ameeleza kuwa asili yake ya Kisomali haiwezi kwa njia yoyote kuchochea msimamo na uwezo wake kukabiliana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab ambalo limekuwa likivuka Somalia na kuingia Kenya na kutekeleza mashambulizi ya kigaidi. Naye Justin Bedan Muturi, aliyeteuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, ameeleza kuwa iwapo ataidhinishwa na bunge hilo atatoa ushauri wa serikali ya Rais Ruto kuheshimu utawala wa kisheria, demokrasia na misingi ya haki za kibinadamu kwa kutoa ushauri bora zaidi chini ya katiba ya Kenya. Zoezi hilo linakamilika Jumamosi, Oktoba 22. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ni Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Sandy Shomari anaendelea na habari za dunia.
Umoja wa Ulaya Jumatatu umewekea vikwazo maafisa wa polisi wa maadili wa Iran na waziri wa habari wa Tehran kwa jukumu lao katika ukandamizaji mkali wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya waandamanaji wanaopinga kifo cha msichana aliyeshikiliwa na polisi wa maadili kwa kushindwa kufanya nywele zake vizuri na hijabu. Jumuiya hiyo yenye nchi 27 ilizuia mali za watu 11 wakiwamo maafisa wawili wakuu wa polisi wa maadili Muhammad Rostami na Haj Ahmad Mirzai na waziri wa habari Isa Zaripur ambaye alitajwa kuhusika katika kuzima mtandao baada ya maandamano kuanza. Pia walipigwa marufuku kusafiri Ulaya. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya walikutana Luxembourg. Pia walilenga vikosi vya utekelezaji sheria vya Iran na wakuu kadhaa wa polisi wa eneo hilo kwa jukumu lao katika ukandamizaji wa kikatili wa maandamano. Maandamano hayo yalianza katikati ya mwezi Septemba baada ya kukamatwa na kufariki siku chache baadaye kwa Mahsa Amini ambaye alikuwa na umri wa miaka 22. Dazeni ya waandamanaji wameuawa na maafisa wa usalama wakati wa maandamano mitaani kote nchini Iran. Na mchezaji wa kimataifa wa soka Karim Benzema ameshinda tuzo ya Ballon d'Or kwa upande wa wanaume kwa mara ya kwanza baada ya msimu mzuri akiwa na timu ya Real Madrid na kunyakua taji la ligi ya mabingwa na ligi ya Uhispania. Benzema mwenye umri wa miaka 34 alikuwa na msimu wake bora zaidi kuwahi kutokea Madrid, akiwa mfungaji bora wa ligi ya Hispania na ligi ya mabingwa. Alifunga mabao 44 akiwa na Madrid ya kiwango 15 katika mashindano makubwa ya Europa, na kumfikia Raul Gonzalez kama mfungaji wa pili kwa wingi wa mabao katika klabu hiyo nyuma ya Cristiano Ronaldo. Naye mchezaji wa Hispania Alexia Putellas alishinda Ballon d'Or kwa upande wa wanawake kwa mwaka wa pili mfululizo, kufuatia msimu mwingine bora kabisa na timu ya Barcelona. Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wasiwasi wa jumuiya ya kimataifa unaongezeka kuhusu mashambulizi ya vikosi vya serikali ya Ethiopia na Eritrea yanayolenga eneo la Tigray nchini Ethiopia. Serikali ilisema Jumatatu kwamba itachukua udhibiti wa viwanja vya ndege na miundombinu mingine katika eneo hilo, wakati serikali ya jimbo la Tigray ikisema itaheshimu wito wa Umoja wa Afrika wa kusitisha kwa mapigano mara moja. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Muhammad Yusuf aripoti kutoka Nairobi, na BMJ Muridhi anaisoma taarifa kamili.
Serikali ya Ethiopia ilisema Jumatatu kwamba vikosi vyake vitasimamia miundombinu ya usafiri wa anga, usafiri wa ardhini na mawasiliano katika eneo lililokumbwa na mzozo la Tigray. Mkuu wa taasisi ya pembe hiyo ya mafunzo ya kimkakati Hassan Kanenje aliambia Sauti ya Amerika kwamba lengo la serikali ni kudhibiti harakati za waasi na huduma za kibinadamu katika eneo hilo la Tigray.
Any limitations to ability to transport and move around and communicate.
Udhibiti wa uwezo wa kusafirisha bidhaa, watu kusafiri na kuwasiliana vinaonekana kuathiri hali iliyopo. Kama vile hali ya kibinadamu inaendelea hivi sasa nchini Ethiopia. Kwa kweli mashirika ya kibinadamu yatapata ugumu zaidi kufikia maeneo hayo, na mawasiliano yatatatizika na kuathiri usaidizi wa kibinadamu. Kwa hivyo, kwa kweli hiyo itafanya mambo kuwa mabaya zaidi kwa wale ambao tayari wapo katika hatari.
Serikali ilitetea mpango wake wa kutoa vituo muhimu katika eneo hilo la Tigray, ikisema kwamba hatua hiyo italinda mamlaka ya nchi na uadilifu wa eneo na kuharakisha misaada ya kibinadamu kwa wale wanaohitaji. Katika taarifa yake, serikali ililaumu kundi la waasi la Tigray People's Liberation Front TPLF kwa kukiuka usitishwaji wa vita uliodumu kwa miezi mitano na kufanya mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali na makundi wa shirika ya wanamgambo. Siku ya Jumamosi, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat alitoa wito wa kusitishwa upya kwa mapigano na kuanza tena huduma za kibinadamu. Viongozi wa Tigray walisema sio wa kulaumiwa kwa kuongezeka kwa mzozo huo na wako tayari kuheshimu usitishwaji wa mapigano. TPLF pia ilitoa wito wa kuondolewa kwa wanajeshi wa TPLF pia ilitoa wito wa kuondolewa kwa wanajeshi wa Eritrea katika eneo hilo, na jumuiya ya kimataifa kushinikiza serikali ya Ethiopia kuanza mazungumzo ya kutafuta amani. Mazungumzo ya mwezi huu yaliyopangwa kufanyika nchini Afrika Kusini yameshindwa kuanza, na changamoto za kimkakati zikalaumiwa kwa kuhairishwa huko. Serikali ya Ethiopia ilisema Jumatatu kwamba imejitolea. Lakini serikali ya Ethiopia ilisema Jumatatu kwamba imejitolea kusuluhisha mzozo huo kwa amani kupitia mazungumzo yanayoongozwa na Umoja wa Afrika. Hata hivyo, serikali hiyo na TPLF bado hawajakubaliana ni nani atakayeongoza mchakato huo wa maridhiano. Na Songo Muliro anafundisha somo la diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha ufundi nchini Kenya.
We should not allow the idea of who should be a mediator.
Anasema hatupaswi kuruhusu swali la ni nani awe mpatanishi kuchelewesha zaidi mchakato huu. Hali ya kibinadamu inafaa kupewa kipaumbele katika mchakato wowote wa kutafuta amani.
Resolving the conflicts.
Afisi ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya kibinadamu imesema kwamba Waethiopia milioni 20 wanahitaji msaada wa kibinadamu, na maelfu ya watu wanaendelea kukimbia kaskazini mwa nchi hiyo kutokana na migogoro.
VOA.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Tume huru ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kifupi CENI, imewahakikishia wananchi kwamba uchaguzi mkuu utafanyika kama ulivyopangwa licha ya changamoto zilizoibuka. Mwandishi wetu wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, Mitima Deleshans, anatuarifu zaidi.
Wanaoshuhudia kuwa na masito kuhusu mchakato wa uchaguzi ni haswa wanaharakati wa asasi za kiraia na pia wanachama wa vyama vya kisiasa vya upinzani, baadhi wakisema kwamba hadi sasa hakuna ishara dhahiri za uwezekano wa kufanyika uchaguzi mwakani. Eni Mugaruka ni mwanachama wa vuguvugu la kiraia Iletan, yani Sai na Enea, anaeleza hofu yake.
Tusikia kama watafaa sensa na kalenda haijatoka, hiyo inatuma tunaoga nyingi sana kusema hiyo ambayo tunataka ndani ya Kongo ni uchaguzi fanyike kufuatana na katiba.
Miongoni mwa changamoto zingine zinazoibuliwa ni pamoja na kutokuwepo na utashi wa kweli wa kisiasa katika kuandaa uchaguzi, vifaa vya uchaguzi ambavyo vinahitajika hadi sasa, na hasa pia namna ya kuwasilisha vifaa hivyo katika maeneo husika, wakati huu kukiwa na matatizo ya miundo mbinu na ukosefu wa usalama. Hata hivyo, chama tawala cha UDPS kinahakikisha kufanyika kwa uchaguzi mwakani. Anise Polepole ni naibu msemaji wa chama cha UDPS chake Rais Felix Tshisekedi mjini Bukavu.
Uchaguzi utaandaliwa na sisi chama tawala, tutashinda hiyo uchaguzi. Ile sensa haikuwa shurti ili uchaguzi iandaliwe, ila rais wa nchi iko na ile nia ya kujua idadi ya watu na kila mwananchi akuwe na kadi yake.
Katibu mtendaji wa tume ya uchaguzi CENI mkoani Kivu Kusini, Gaudens Maheshe, anakumbusha washikadau katika mchakato wa uchaguzi nchini Kongo kwamba mnamo mwezi Desemba kutaanzishwa hivi karibuni harakati za kuwaorozesha wapiga kura. Maheshe anahakikisha kwamba kwa kweli kuna changamoto hadi sasa, ila changamoto zilizopo hazitazuia kufanyika uchaguzi.
Uchaguzi iko inatayarishwa na itafanyika ndani ya nchi yetu. Inscription des électeurs itaanza mwezi ya 12. Njoo kwa maana commission electorale nasema tusiogope. Kuko 1,345 na vipande 8 milioni ya dolari yenye ilishapaniwa ku commission electorale. Ile ni gouvernement du disema.
Liti Bisimwa ni msemaji wa chama cha upinzani wa kisiasa cha PPRD chake rais wa zamani Joseph Kabila, anahakikisha kwamba kwa hali zote upinzani wa kisiasa unajitayarisha vilivyo.
Wenye huko kupuvua leo wameshindwa, na tuko tayari kwa uchaguzi ambao unakuja, tutaushinda rasmi.
Kwa mara kadhaa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amehakikishia raia wa Kongo na pia jumuiya ya kimataifa kwamba ataheshimu katiba ya nchi yake na kwamba uchaguzi utafanyika mnamo mwaka 2023. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasafiri na Kumekucha Afrika, msikilizaji. Naona muda wetu hapa studio unazidi kutupungia mkono, lakini kabla hatujatamatisha matangazo haya, nimpishe mwenzangu Sandy Shomari akusomee muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa alionya Jumatatu kwamba hali ya kaskazini mwa Ethiopia inazidi kudorora na haoni suluhu ya kijeshi ikifanikiwa kwenye mzozo huo. Umoja wa Mataifa uko tayari kuunga mkono Umoja wa Afrika kwa kila njia ili kumaliza jinamizi hili kwa watu wa Ethiopia, alisema. Tunahitaji kuanzisha tena kwa haraka kwa mazungumzo kuelekea suluhu ya kisiasa yenye ufanisi na ya kudumu, aliongeza. Vurugu na uharibifu umefikia viwango vya kutisha, mfumo wa kijamii unasambaratika, Antonio Guterres aliwaambia waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, akiongeza kwamba uhasama katika eneo la Tigray nchini Ethiopia lazima ukomeshwe sasa, ikiwa pamoja na kuondoka mara moja na kujiondoa kwa wanajeshi wa Eritrea kutoka Ethiopia. Marekani inapanua mapambano yake dhidi ya washirika wa Al-Qaeda nchini Somalia na kuongeza awamu mpya vikwazo vya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na ushauri wa kijeshi kutoka vikosi vya Marekani ardhini. Wizara ya Fedha siku ya Jumatatu ilifichua vikwazo vilivyolenga viongozi wanne wakuu wa Al-Shabab pamoja na watendaji sita, wote wanaosemekana kuwa wahusika wakuu katika mtandao unaoshtakiwa kwa kuchangisha fedha kwa ajili ya wapiganaji na kununua silaha. Ripoti ya mapema mwaka huu ya taasisi ya usalama yenye makao yake mjini Mogadishu, taasisi ya Hiral iliyothibitishwa baadaye na makadirio ya kijasusi yaliyotolewa na nchi wanachama wa Umoja Mataifa, inaonyesha takriban robo ya fedha hizo au kiasi cha dola milioni 24 zinatumika kwa silaha pekee. Mamlaka nchini Nigeria inasema mama na binti mdogo waliuawa na watu wenye silaha ambao walishambulia kanisa wakati wa ibada ya Jumapili. Shughuli ya kuwasaka washukiwa iliendelea Jumatatu kufuatia ghasia katika kanisa la Celestio katika jimbo la Kogi ambao linapakana na mji mkuu wa Nigeria wa Abuja.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, kama kawaida mwelekezi wetu amekuwa ni Jumbe Hamza. Mimi naitwa BMJ Mridhi na nimeshirikiana na Sandy Shomari. Kwa pamoja tunawatakieni asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani kwa kushirikiana na wataalamu wa uchumi wa serikali za Uswisi na Afghanistan imetangaza kuanzisha mfuko kusaidia watu wa Afghanistan unaojulikana kama Afghan Fund. Marekani inaendelea kujikita katika kuwasaidia watu wa Afghanistan katikati ya kusosua kwa uchumi na mahitaji ya misaada ya kibinadamu. Ukichochewa na amri ya kiutendaji nambari 14064, Rais Joe Biden amewezesha dola bilioni 3.5 katika hifadhi ya Benki Kuu ya Afghanistan ili zitumike kuwasaidia watu wa Afghanistan huku wakijitoa mikononi mwa Taliban. Mfuko wa Afghanistan utalenga fedha za kiasi cha dola bilioni 3.5 kusaidia kuweka uthabiti katika uchumi wa Afghanistan. Watu wa Afghanistan wanakabiliwa na mgogoro wa kiuchumi na kibinadamu ambao umetokana na miongo kadhaa ya mchafuko, ukame uliokithiri, janga la COVID-19, rushwa iliyokithiri, amesema Wendy Sherman ambaye ni naibu waziri wa fedha wa Marekani. Kwa kuanzishwa kwa mfuko wa Afghanistan, Marekani na washirika wake yanachukua hatua muhimu na ya mbele katika kuhakikisha rasilimali zaidi ziwekwe ili kupunguza taabu na kuboresha uchumi kwa watu wa Afghanistan, huku Taliban ikitakiwa kuwajibika. Wali Adeyemo, naibu waziri wa fedha, amesema ukandamizaji wa Taliban na kutosimamia vyema uchumi kumesababisha kuwepo kwa changamoto za muda mrefu kwa Afghanistan, ikijumuisha hatua ambazo zimeondoa uwezo wa taasisi za kiuchumi za Afghanistan na kurejesha fedha hizo ili kufanikisha uthabiti wa Afghanistan. Kupitia mfuko huo, Marekani itafanya kazi kwa karibu na washirika wa kimataifa katika kuratibu matumizi ya rasilimali ili kuboresha maisha ya watu wa kawaida wa Afghanistan. Marekani tayari ni mfadhili mkubwa wa masuala ya kibinadamu, amesema naibu waziri Sherman. Tumefanya kazi na Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Asia kufanikisha kupatikana kwa dola bilioni 1 zaidi ya misaada ya huduma ya msingi na mahitaji mengine ya haraka. Kwa kuongeza dola nyingine milioni 814 zimetolewa na msaada wa Marekani wa kibinadamu ili kufanikisha wadau kutekeleza msaada kwa watu wa Afghanistan, huku ikizuia Taliban kutonufaika na fedha za mfuko huo. Kwa sasa mfuko wa Afghanistan utakuwa sehemu ya juhudi zinazoendelea za kidiplomasia na kibinadamu kwa niaba ya watu wa Afghanistan. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.